Përshëndetje zonja dhe zotrinj, jeni me valët e Radios Evropa Lir, programi i kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Nga ky emision veçojmë këto materiale. Zyra e qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut. Radikalizmi fetar do të kundështohet me të gjitha kapacitetet, thot kryeministri në largim Hashim Thaçi. Kanë vazhduar gërmimet në rudnicë të Serbisë për gjetjen e viktimave të luftës. Klinika onkologjisë në Prishtinë ka problem me licencim. Këto dhe informacionet të tjera ju ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, zyra qeverisë së Kosovës në Veri do të bashkohet me komunën e Mitrovicës së Veriut, bëjnë të ditur për Radion Evropa Lirë përfaqësues të zyrës administrative në Veri. Analistët e çështjeve politike konsiderojnë se kjo është një përpjekje e mirë për integrimin e Veriut të Mitrovicës me pjesën tjetër të Kosovës. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Zyra administrative e qeverisë së Kosovës në Veri të Mitrovicës do të përfshihet në kuadër të komunës së Mitrovicës veriore, thonë zyrtarë në këtë pjesë të qytetit. Qeveria e Kosovës në maj të vitit 2012 ka formuar zyrën administrative për të ofruar shërbime të caktuara për banorët e Veriut dhe për t'ju mundësuar atyre çansje në shërbimet komunale. Shefja e zyrës administrative në Veri, Adriana Hoxhiç, në një deklaratë dhënë për Radion Evropa e Lirë, thekson se kjo zyrë në fakt për synim ka pasur krijimin e kushteve për themelimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut. Hoxhiç është e bindur se i gjithë personeli kësaj zyre do të bartet tani në komunën e Mitrovicës veriore. Që kryetari i komunës të jetë operativ, ai duhet të ketë një ekip të vetin. I vetmi personel me të cilin kryetari i ri komunës mund të bashkëpunoj dhe mbi të cilin ka autoritet, është personeli i angazhuar në zyrën administrative për Veriun e Mitrovicës. Zyra administrative dhe personeli që punon këtu tashmë dhe sillet si institucion komunal, i cili besoj se në të ardhmen, basi në vitin 2015, atëherë kur edhe mund të llogarisëm në një fond më të madh do të mund të zgjerohet, thot Hoxhiç.
Znate da na Severu postoji još uvek srpska opština koja funksioniše.
Në Veri ende ekziston komuna sërbe, e cila funksionon. Me zgjedhjet vendore, qytetarët janë pajtuar për integrimin e institucioneve në sistemin e Kosovës dhe unë pajtohen plotësisht me çastjen që ka kryetari Rakiç i komunës për Mitrovicën e Veriut, që me forca të përbashkëta të bëjnë përpjekje që me buxhetin e propozuar të mos vim në një situatë që kushdo nga komunat të humbas vendin e punës, thot Hoxhiç. Në këtë zyre punojnë 30 sërb, 15 shqiptar, 7 boshnjak, 2 turq dhe një pjesëtar i komunitetit rom. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë theksojnë se nëse ekziston një plan i tillë që zyra administrative komunës veriore të bashkohet me ndërtesën e komunës veriore, paraqet një përpjekje për të integruar atë pjesë të Kosovës me pjesën tjetër. Por si pas shpend kursanit, njohës i zhvillimeve politike, ky transferim duhet të shikohet se në bazë të cilave konditave po bëhet.
Pa marë parasysh në qëfë se zyrtarë qeveritare quin këtë si bashkim i dy ndërtesave administrative të ndara, kjo ma shumë është shpërbërje e zyrës administrative cila në fakt ka qenë e përkoshme, e cila ka punu paralelisht me komunën paralele të Mitrovicës të Veriut. Kështu që në qërë se kjo shpërbëhet në atë të Veriut, atëherë të ta kemi një situatë tjetër ku komplet kompetencat e zyrës administrative që kanë qenë direkt në kontrol të qeverisë Kosovës dhe Ministrisë për Administrim të Pushtetit Lokal do transferohen në komunën e Veriut, e cila është më pak nën kontrolin qeverisë Kosovës.
Si pas ti, në 4 komunat veriore të Kosovës, qeveria e Kosovës ka më pak kontrol, dhe se këto 4 komunat të banuara me shumë i sërbe janë të lidura më shumë me Sërbinë se sa me Kosovën, edhe pse juridikisht ata kanë pranuar të jenë në administrimin e Kosovës. Sidoqoftë, kryetari Mitrovicës së Veriut Goran Rakiç ndonse vlerëson se zyrën administrative kanë formuar, siç thot ai, institucionet e përkohshme në Prishtinë, thekson se kjo zyrë do të mbetet funksionale si zgjidhje kalimtare deri në marrjen e plotë të përgjegjësive nga kryetari i ri komunës.
saradnja između administrativne kancelarije i gradonačelnika, to jest opštine Severne Mitrovice, mogu reći da je na zavidnom nivou.
Bashkëpunimi ndërmjet zyrës administrative dhe kryetarit të Mitrovicës së Veriut mund të them se është në nivel të lakmueshëm. Kjo zyrë dhe më tutje do të funksionojë si një periudhë kalimtare, derisa të mos krijohen kushtet për fillimin e punës së komunës së re të Mitrovicës së Veriut, thotë Rakiç për Radio Evropa e Lirë, duke rikujtuar se komuna ende nuk e ka as objektin e vet. Njëkohësisht thotë ai do të bën përpjekje që asnjë punonjës të mos e humbë vendin e punës. Megjithse formimi i kësaj zyre që pritur jo dhe aqmir nga disa përfaqësues të komunitetit sërb që jeton në veri të Kosovës, Hoxhiç thotë se kjo zyre qeverisë së Kosovës nuk ka hasur në bojkotim nga ana e qytetarëve të zakonshëm.
Usluge, savete, pomoć nisu tražili samo građani.
Shërbime, këshillime, ndihmë nuk kanë kërkuar vetëm qytetarët e Mitrovicës së Veriut, por edhe të Leposaviçit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe ka njerëz që edhe sot e kësaj dite vinë dhe kërkojnë ndonjë formë ndihme. Këshillim është ligjore nga ana e personelit që punon në këtë zyrë. Është e vërtetë se karshi zyrës administrative ka pasur një revoltë të grupacioneve të caktuar njerëzish, të cilët unë besoj që se për qëllim kanë pasur të pengojnë punën e institucioneve të Kosovës në veri. Por këta janë ata njerëz që kanë dashur të mbajnë status quo në teren, thot Hoxhiç. Zgjedhjet vendore në Mitrovicën e Veriut janë mbajtur me 17 nëntor të vitit të kaluar, pasi që ato të parapara të mbahen me 3 nëntor ishin ndërprerë pas sulmit që persona të maskuar kishin bërë në disa qendra votimi duke thyer kutit dhe duke dëmtuar materialin zgjedhor. Mbajtja e këtyre zgjedhjeve dhe në komunat e banuara me shumicë serbe në veri të vendit ishte vendim i marrë gjatë bisedimeve Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Gërmimet për gjetjen e trupave të pajetës shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë, në Rudnicë të Rashkës në Serbi kanë filluar përsëri pas më shumë se një muaj ndërprerje. Nga Komisioni Qeveritar për të Zhdukur thonë se kësaj radhe pala serbe i ka siguruar fondet me ndihmën ndërkombëtare dhe besojnë që punimet do të vazhdojnë pa ndërprerje përsëri. Të ndjekim kronikën e kolegës Gresa Kraja.
Gërmimet për gjetjen e trupave të pajetër shqiptarëve të vrarë gjatë luftës në Kosovë në Rudnicë të Rashkës në Serbi kanë filluar përsëri pas më shumë se një muaj ndërprerjeje. Gërmimet në vendin ku po hulumtohet variza masive ishin ndërprer muajin e kaluar për shkak se pala serbe angazhuar në këtë proces kishte si thuhej mungesë fondash. Kryetari i Komisionit Qeveritar për të Zhdukur Prang Gjetaj për Radio Evropa e Lirë tha se kësaj radhe pala serbe ka siguruar fondet me ndihmë ndërkombëtare dhe besojnë që punimet do të vazhdojnë pa u ndërprer përsëri.
Po shikoni, tani veç janë siguruar fondet sepse zviceran, britanez, norvegjez kanë dhënë një të në logarinë e tyne, kështu që tashve që kanë fillu punimet, besoj se dhe shpesoj se nuk do të kjetë mërprejë.
Fillimin e punimeve në Rashkë konfirmoj drejtori Departamentit të Mjekësis Ligjore të Kosovës, Arsim Gërgjaliu, ku për Radio Evropa e Lirë tha se puna ka filluar që nga mesi i ditës së ajnte dhe pala shqiptarë është duke shpresuar që ajo të vazhdoj pa ndërprerje.
Sot ka ora 12, ka filluar puna në të artyqojtë në Rudnica 3, jemi duke punuar me dy eskavatorë. Momentalisht për shkak të terenit e keq, sepse kemi dy rame të dhëut në një kënd parafërsisht gati 90 shkallës, janë duke u marruar dy terasat të cilat eliminojnë rrezikun të terenit të dhëut, dhe puna është duke jetën dhe zotit që të përfundoj pa ndërprerje.
Vareza masive në Rudnicë të Rashkës është zbuluar në dhjetorin e vitit të kaluar, ndërsa ekipet mjeko-ligjore kanë gjetur mbetjet mortore të rreth 50 personave dhe ata dyshojnë që në këtë zonë të jenë rreth 250 trupa të varrosur të shqiptarëve. Sa i përket identifikimit të mbetjeve mortore që janë gjetur deri tash, zoti Gërgjaliu thotë se Departamenti Mjekësisë Ligjore pret që së shpejti të vijnë rezultatet e identifikimit dhe më pas të vazhdohet me procedura tjera përkatëse.
Ja dini se ICMP-a kërkon kohë prej 6 deri në 7 javë, do të thotë minimum për këtë çështje. Dhe sipas disa informatave, na thonë se ka gjysmë e gushtit do të arrinë edhe analizat e para të identifikimit. jedini fare mi se në rudnicën mi kemi gjetur dikon rastaz dhe trupa dhe tot që njëzë dhe me të arritur analizat e parat i identifikimit ne do të kërkojmë edhe rria dosimin e meni hershëm në departamentin tonë.
Si pas Gërgja Aliot, vetëm largimi i dheut para shesë paku 20 dit dherë një muaj pun të pandërprer. A i bëri të ditur se në qoftë se dalin betjet mortore, atëherë ndërpritet puna me makinerit të rënd dhe vazhdojt me veglat të dorës. Si pas Gërgja Aliot, nëse gjenden betjet mortore, atëherë puna mund të zgjatet me muaj të tërë. Vendi ku janë gjetur mbetjet mortore në këtë varez, gjendet skaj magistrales Rashk Mitrovic në pjesën e teritorit të Serbis, i cili ka shërbyer më parë si vend parkimi automjeteve të rënda industriale dhe të makinave tjera që janë përdorur nga një kompani shtetërore e mirëmbajtjes rrugëve. Ndryshe, në Kosovë mbesin mbi 1700 persona të pagjetur që nga përfundimi i luftës në vitin 1999. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Gresa Kraja.
Vazhdojmë edhe me një material nga Kosova, Institutit Onkologjik, që ndër kjo ku trajnohen pacientët e sëmurë me kancer, janë kërkuar dokumenta dhe kushte shtesë në mënyrë që të licencohet edhe pse ky institucion për 2 vjet ka trajtuar rreth 8000 pacientë vetëm me radioterapi, kanë bërë të ditur zyrtar shëndetësor. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë për Rrezatim, Ferki Feiza, i ka thënë Radios Evropa Lirë se për licencimin e këtij instituti u janë kërkuar dokumentacione të cilat deri më tash ky institut nuk i ka kompletuar. Të ndjekim raportin e Ariana Kasapollit.
Instituti të Onkologjisë në kuadër të Qendrës Klinike Universitare të Kosovës i është kërkuar dokumentacione shtesë nga Agjencia e Kosovës për Mbrojtjen nga Rrezatimi dhe Siguria Bërthamore, e cila funksionon në kuadër të zyrës së Kryeministrisë në mënyrë që të licencohet. Këti instituti, edhe pse i janë bërë të gjitha analizat nga Agjencioni Evropian për Siguri Bërthamore dhe i është lejuar puna, kjo e fundit po kërkon dokumentacion shtesë. Ushtruesi i detyrës së kryeshefit të Agjencisë për Rrezatim, Ferki Feiza, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për licencimin e këtij instituti kërkohen dokumentacione voluminoze, gjë që deri më tash ky institut nuk i ka kompletuar.
Ne jemi në proces të procedurës për licencim për dy operatorë të radioterapisë, njëri prej tyre është Instituti Onkologjik. Instituti Onkologjik domethënë ka aplikuar për licencë, është shqyrtuar dokumentet e para që i kanë dorëzuar konform edhe kërkesës, dokumentet që i kanë dërguar për licencën. Nuk, do më të nuk i kanë dërgu të gjitha dokumentet që janë kërku. Une nuk besej që nuk do t'i plecen kriteret, po thëmë nuk besej. Ne jemi të vetëshëm që në qendrë t'il, radioterapi, se që është institutin onkologjisë në radioterapi, ne në pas informatat që aktualisht i kemi, atave që plecen, do më thëmë, shumicën e kushtev, mi për ne nuk mund të prejudikojmë pa ushqyrtu pik për pik të gjitha dokumentat të cilat janë të kërkume për më përmbush.
Ndryshe, Instituti Onkologjik tashë 2 vjet prej kur ka filluar të aplikoj radioterapin, trajtim mjekësor aty kanë marrë rreth 8000 pacient. Begjet Osmani, ushtrues dhe tyre i drejtorit në Institutin Onkologjik, ka bërë të ditur se janë në përfundim të kompletimit të dokumenteve të kërkuar nga Agjencia për Rrezatim, por që si pas zotit Osmani, puna aty nuk duhet të ndalet për shkak të nevojës së madhe të pacientve.
Na ju kemi bërë kërkesën Institut Onkologjik në përmes qendrës klinike universitare, Ministrisë Shëndetësisë, për me në dhonë lejnë gjithë gjithë me punu. Mirë po na kemi punu edhe kemi fillu me punu, është viti i dytë që punojmë pa ndërprerje. Dhe ne sigurisht me miliona e kemi rujt buxhetin e Kosovës për më shumë arzu për trajtim jashtë vendit. Dhe ata mas dëmon tek para një kohë të shkur, para ndoshta ka tri javë që na kanë kthy përgjegjen, po një përgjegje që ende kërkojnë dokumentacion shtesë për me mujtë më nalëqu licencën. Na jemi të i plëcu disa kërkesa që i kanë qua ta shtesë, edhe do t'i kompletojmë edhe do t'i dërgojmë, po puna nuk bën më nalë, për e matjet për arsyshmërinë e punës të aparaturës në radioterapi në klinikën specifike, i ka bua dhe Agjencioni Evropian për energji bërthamore edhe kanë thonë që është krejt në rregull.
Në anën tjetër, zoti Feiza shton se arsyeja e kërkimit të dokumenteve shtesë është bërë për qëllim të mbrojtjes së shëndetit, sidomos të stafit shëndetësor që punon aty.
Për qytetarët aty nuk ka rrezik, ato domethënë qëllimi është mbrojtje stafi, më mbrojt nga rëzotimi stafi që punon ato, stafi dhe më një shëndetësor, edhe e dyta dhe më thonë, në bazë protokolleve të Agjencionin Ndërkombëtare për Energji Atomike dhe direktivave evropiane që rregullojnë këtë fushë, është përdorimi i drejtë i këtyre burimeve të rrezatimit, ku hyjnë domethënë kualifikimet e stafit që punon në atë sektor, domethënë kualifikimet në nivel të kërkuar në mënyrë, domethënë që më kanë atë sigurt se përdorimi i rrezatimit po bëhet në rrugë drejt, ashtu siç e pasojnë standardet ndërkombëtare.
Në Institutin Onkologjik gjatë ditës ndihmë mjekësore kërkojnë rreth 180 pacient, gjatë vitit 2013 kanë qenë rreth 750 raste të reja me sëmundje të kancerit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e transmetuara në pjesën e parë të këtij emisioni mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Aty keni edhe shumë materiale të tjera që ofron në formate të ndryshme. Në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi për investimet e jashtme në Maqedoni, të cilat vlerësohen si janë larg premtimeve të partive gjatë fushatave zgjedhore. Nga shtypi botror kemi shkputur disa pjesë të editorialit të sotëm të The New York Times, i cili thotë se në bisedimet në Kairo në mes të Izraelitëve dhe Palestinezëve duhet të kërkohet diçka më e madhe se sa vetëm armë pushim. Kalojmë pra te kronikat nga rajoni. Investimet e jashtme në Maqedoni janë larg premtimeve të partive të bëra gjatë fushatave zgjedhore. Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se në 5 muajt e parë të vitit janë realizuar vetëm 146 milion euro investime, apo sa gjysma asaj që ishte premtuar nga partitë. Të ndjekim kronikën e Isuf Kadriut nga Shkupi.
Premtimet e parazgjedhore të partive politike për investimet e jashtme në qindra miliona euro në muajt e parë të qeverisjes së tyre janë shumë larg realitetit. Në 5 muajt e parë të vitit në Maqedoni kanë hyrë 146.5 milion euro investimet e jashtme, tregojnë të dhënat e Bankës së Popullore të Maqedonisë. Nëse ky ritëm vazhdon edhe në periudhën e dytë të vitit, atëherë deri në fund të vitit investimet e jashtme nuk do të kalojnë më shumë se 350 milion euro, shifër kjo sa gjysma e premtimeve të partive gjatë fushatës elektorale, kur premtuan mbi 550 milion euro investimet të kompanive të fuqishme nga jashtë. Njohësit e çështjeve ekonomike thonë se nuk duhet pritur investime më të larta nga shifrat zyrtare të Bankës Popullore, meqenëse që është kapaciteti i Maqedonisë në tërheqjen e kapitalit të jashtëm. Sasha Arsov, ekspert i çështjeve ekonomike, thotë se institucionet duhet të jenë të lumtura nëse arrijnë që disa vite me radhë të mbajnë nivelin e investimeve në rreth 400 milion euro.
Sona što resursi, sona što go poseduame, sona što značime vo svetskata ekonomija, tolku prilike kapacitet, može 300, može 400 evrë një ta.
Kapacitetet tona janë të atila që nuk mundërsojnë investime më të mëdha, me resurset tona, me ato kushte që posedojmë, me pasqyrën tonë që kemi në botën e jashtme, ky është kapaciteti jonë. Ndoshta mund të arrijmë në 300 milion, e ndoshta edhe në 400, por asnjëherë më shumë se kaq. Nëse ndonjëherë kemi pasur më shumë, kjo nuk do të thotë se ky ritëm do të vazhdoj, pasi praktika ka treguar se ato në raste të caktuara dhe janë përgjysmuar, thotë Sasha Arsov, profesori ekonomist në Universitetin e Shkupit. Nga ana tjetër, Bilal Kasami, profesori ekonomist në Universitetin Ballkanik, thotë se Maqedonia nuk ka bazë të shëndosh ekonomike që të pretendojë investime të jashtme në mbi 500 milion euro, ndërsa veç kësaj, ai si problem kryesor apostrofon administratën, e cila ende është larg asaj për të cilën pretendon qeveria se është në dispozicion të investitorëve të jashtëm në kuptimin e rregullimit të shpejtë të gjitha procedurave ligjore për investime.
Këto deklarime pompoze të qeverisë për investime të huaja, për investime, domethënë edhe private, edhe të mbrëmshme, edhe nga jashtë, mendoj se nuk qëndrojnë dhe nuk kanë një bazë të shëndoshë ekonomike. Në letër në vazhdimisht kemi pas vlerësime maksimale nga anë institucioneve relevante ndërkombëtare për klimën e afarisë këtu në Maqedoni, mirë po ajo shka është në letër, ajo shka është në teori, kur vinë të implementohet është fatkeqësisht është diçka krejt tjetër, e kompanitë serioze për të investuar këtu në Maqedoni kanë parasysh se realisht klima afarisë nuk kërkon as pak më asha e proklamon qeveria.
Ai gjithashtu si problem veçan edhe politikën apo përfshirjen e partive në pushtet në bërjen e biznesit që i bën të pasigurt e kompanitë huaja, pasi ato si shprehet ai, nuk janë të interesuara për relacione të mira me subjektet të sektuara politike, por kërkojnë institucione stabile dhe funksionale që do të garantonin kapitalin e tyre.
Kjo është gjithashtu një faktor, më thonë shtesë, që i ngadalëson temi investitorët e veçanërisht të jashtëm për të investuar këtu në Maqedoni, sepse nëse ato kanë garancion temi ashtu kushtimisht nga kjo qeveri, nga kjo garnitur, sa nuk ju garanton se qeveria që do të vinë mbas tyre do të vazhdojë të njëjtën politikë, sepse ata nuk janë të interesuar të kenë relacione direkte me individ në pushtet, ata kërkojnë një sistem të qëndrueshëm ekonomik i cili nuk do të mvaret edhe aq shumë nga ajo se kush do të vinë në pushtet dhe kush shkon nga pushteti.
Thot Bilal Kasami. Ndryshe sipas të dhënave të Bankës Popullore, vetëm në vitin 2007, Maqedonia ka arritur të ketë investime të jashtme në mbi 500 milion euro, ndërsa si vit më i keq vlerësohet 2005 me vetëm 77 milion euro. Në vitin 2011 janë regjistruar 344 milion euro investime, ndërsa 111 milion euro në vitin 2012, kurse 269 milion euro në vitin 2013. Gjithë këto të dhëna janë thuajse sa gjysma e premtimeve të partive politike, në veçanti të VMRO Dopomones, e cila qeverisë me vendin gjatë 7 viteve të fundit. Por Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Sipas gazetës amerikane The New York Times, bisedimet që po mbahen në Kairo në mes të izraelitëve dhe palestinezëve duhet të shfrytëzohen për diçka më afatgjate se sa vetëm për arritjen e një anëpushimi. Përmes editorialit të botuar sot, gazeta shkruan se ndër të tjera duhet të mbahet edhe një konference donatorëve për ndërtimin e ripit të Gazës, por se paratë e dhëna nuk duhet lejuar që të shfrytëzohen nga Hamasi për armatim apo ndërtim tunelesh. Në vijim të ndjekim një përmbledhje të këtij shkrimi të New York Times. Për një kohë të gjatë, lajmi i parë i mirë ishte arritja një armpushimi 72 orësh derisa izraelitët dhe palestinezët shikonin humbje dhe arritje gjatë luftës së fundit rreth një ripi të dëshpëruar të Gazës. Këto janë fjalët me cilat The New York Times e nisë editorialin e sotëm rreth situatës në Lindje të Mesme. Pas dhënjes së numrave të viktimave të dyja palët, editoriali vlerëson se në këtë luftë ekziston edhe një humbje që është më pak e prekshme. Mënyra se si izraelitët e rëndom të zhdashur të jetojnë me frikën e sulmeve me raketa, qarja çdo herë në rritje në marrëdhëniet në mes të Izraelit dhe SBA-ve, kritikat ndërkombëtare ndaj Izraelit dhe protestat antisemite dhe dhuna në Evropë. Editoriali The New York Times vlerëson se tani duket se ka pak mundësi që dikush në politikën e Izraelit të jap fund okupimit të Bregut Perëndimor dhe Gazës dhe të krijojë shtetin palestinez. Pavarësisht asaj që të dyja palët po fajsojnë njëri tjetrin për viktimat në civil, e më rëndësishmja se kush e fitoi luftën, The New York Times vlerëson se të dyja palët dështuan të arrijnë qëllimin kryesor, shkatrimin e njëri tjetrit. Izraeli nuk do të zhduket, as palestinezët, nërsa ekstremistët në mesin e tyre do gjejnë vendin dhe audiencën e vet, nëse nuk ka shpresë dhe asnjë lider i përshtatshëm dhe i moderuar që ta çojë vendin drejt një të ardhme më të mirë, vlerëson më tej gazeta amerikane. Konflikti izraelito-palestinez nuk është më një problem që mund të durohet, përmbahet apo dhe të menaxhohet. Editoriali The New York Times shkruan më tej se deri në një nivel të pazakonshëm, e tërë Lindja Mesme është një problem i pazgjidhur. Nga një lumë refugjatësh, përhapja militantëve sunit në mes të Sirisë dhe Irakut, rivaliteti në mes të shiitëve dhe sunitëve, dhe bile edhe një ndarje në mes të sunitëve. Forcat sunite në Irak po sulmojnë kurdët dhe popullatën e krishterë. Gjithandej në të rajonin ka ekstremizëm dhe jo stabilitet. Për këtë arsye, sipas gazetës amerikane, gjatë bisedimeve në mes të izraelitëve dhe palestinezëve në kryeqytetin egjiptian Kairo, duhet të vendoset baza për diçka shumë të madhe dhe më jetë gjatë se sa vetëm një armpushim. Disa kushte janë të qarta, thot më tej editoriali The New York Times. Gazeta shkruan se palestinezët duhet të ndalojnë grupet ekstremiste, sulmet me raketa, kontrabandimin e armëve dhe pajisjeve për raketa. Duhet të mbahet një konferencë donatorësh për të rindërtuar Gazën, por me garancionin se Hamasi nuk do i përdor paratë dhëna për projekte civile për të krijuar raketa apo ndërtuar tunele. Ndryshe, ka shumë pak mundësi që Izraelit i jap fund blokadës që ka mbajtur Gazën të mbyllur brenda ripit, duke ja pamundësuar importet, eksportet dhe vendet të punës, vlerëson më tej The New York Times. Gazeta shkruan se Chelsea për diçka më të madhe mund të gjendet tek presidenti i autoritetit palestinez Mahmoud Abbas, institucion që pranon ekzistimin e Izraelit dhe që kërkon rol në kontrollimin e kufirit në mes të Izraelit dhe Gazës. Kjo është diçka që sipas editorialit të The New York Times do të mund të pranohet edhe nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu pasi ai për këtë tashmë ka dhënë sinjale. Nëse çfarëdo marrveshje arrihet në Kairo, ajo duhet të hartohet në atë mënyrë që forcon autoritetin palestinez dhe presidentin e saj Mahmud Abbas, duke menaxhuar çfarëdo fondesh që i dhurohen rripjet e Gazës, vlerëson më tej The New York Times. Gazeta shton se ndoshta prania Hamasit në Kairo mund të jetë e nevojshme, por ky grup nuk i ofron asgjë palestinezve, përpos nihilizmi dhe vuajtjes së pafund. Ne gjithmonë dëshirojmë që një tragjedi si kjo përfundimisht do të mund të krijojë shtytje për paqe të përhershme, por momentalisht ruajtja e kësaj paqe të dobët është një cak i mjaftueshëm, është vlerësimi me cilin përfundohet editoriali sotëm i The New York Times.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri në largim i Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur shqetësimin e tij se disa individ po mundohen të keqpërdorin të drejtën e besimit për të imponuar predikime që nuk u takojnë vlerave të vërteta kombëtare dhe civilizuese. Në një postim në rrjetin social Facebook, zotri Thaçi ka tërhequr vërejtjen se Kosova kur nuk do të jetë tokë pleshme për radikalët apo ekstremistët që tentojnë të na ndryshojnë synimet e qarta euroatlantike të shoqërisë, shtetit dhe kombit. Urrejtja apo mosdurimi ndaj pakicave, tendenca të importon fenomen në të huaja si antisemitizmi apo radikalizmi fetar do të kundërshton me të gjitha kapacitetet e shtetit dhe të ligjit. Kryeministri në largim është zotuar se institucionet e Kosovës do të mbesin besnike ndaj respektimit të kushtetutës së Republikës dhe do të luftojnë çdo ditë dhe në çdo vend çfarëdo forme të shfaqur të ekstremizmit. Të rreshurat e vazhdueshme kanë shkaktuar vëshime të mëdha në disa pjesë të Ballkanit. Raportohet se një 65 vjeçar është mbytur në qytetin perëndimore serbe të Banja Koviljača, kur i është vërshuar shtëpia e tij. Në Banjaluk të Bosnjës, një veturë është marrë me vete nga ujëra të rrëmbyeshëm, ndërsa shoferi ende konsiderohet i zhdukur. Rrugët janë mbuluar nga uji, ndërsa së paku dy ura mbi lumin Stira janë shkatruar. Mira shtëpia janë vërshuar, ndërsa shpëtimtarët po mundohen që të gjejnë njerëzit që ende gjenden në zonat ku situata konsiderohet më rënd. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Anders Fogh Rasmussen ka arritur në kryeqytetin e Ukrainës Kiev derisa situata vazhdon të jetë tensionuar pasi që forcat ushtarake ruse janë afruar pranë kufirit me Ukrainën. Sapo kam arritur në Kiev, un jam këtu për t'i ofruar mbështetjen politike të NATO-s presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko, ka shkruar Rasmussen në Twitter. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Ukrainës Vasili Zvaric ka deklaroi se vizita Rasmussenit është e rëndësishme dhe ka shtuar se kjo vizitë tregon që Ukraina ka mbështetjen politike të NATO-s. Kjo vizitë shërben si dëshmi që Alianca Veri Atlantike mbështet rrugën evropiane të zhvillimit të shtetit të Ukrainës dhe të shoqërisë së tij. NATO-ja tha se forcat ushtarake të Rusisë janë pranë kufirit të Ukrainës dhe numri i tyre mund të jetë deri në 20.000. Presidenti Amerikan Barack Obama thot se Ukraina nuk ka nevojë për ndihmë ushtarake shtesë për të ndihmuar në luftën kundër rebelëve pro-rus, por një ndërhyrje nga Rusia do të jetë diçka tjetër. Komentet e Obamës erdhën pasi NATO një ditë më parë tha se Moska ka shtuar forcat e saj përgjatë kufirit me Ukrainën lindore. Obama tha se Ukraina është duke luftuar separatistët që nuk mund të krahasohen me ushtrinë e Ukrainës. Zyrtarët e Ukrainës kanë kërkuar ndihmë nga Washingtoni, ndërkohë presidenti i SBA-ve Joe Biden pas një bisede telefonike me presidentin e Ukrainës Petro Poroshenko është njoftuar se Moska është përfshirë tashmë në konflikt. Militantët e shtetit islamik e kanë marrë në kontroll edhe një qytet të krishterë dhe rajonet përreth saj në veriun e Irakut, duke nxitur kështu zhvendosjen e mira njerëzve. Kapja e qytetit së Karakoshit nga ekstremistët sunit bëhet pas tërheqjes së forcave kurde të Irakut, të cilat kanë mësuar humbje të turpshme gjatë fundjavës. Militantët gjithashtu kanë okupuar dhe qytete tjera të krishtera, Tall Kayaf, Bartella dhe Karamlesh. Televizioni kurd raporton se Mahmur dhe Gvar, dy zona kurde të Irakut rreth 40 kilometra në perëndim të kryeqytetit të rajonit kurd Irbil, kanë rënë dje në duart e militantëve. Militantët kanë avancuar me gjithë ofensiven e nisur nga luftëtarët kurd me 6 gusht, të koordinuar me sulme ajrore të forcave qeveritare irakiane. Zyrtarët e Irakut thonë se një sulme ajrore ka pasur si cak një ndërtesë në Mosul që ka qenë nën kontrollin e militantëve, duke vrarë së paku 60 persona. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Të ndruar dëgjues kaq për këtë emision, të plot atë dhe shumë materiale të tjera mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Për të përcjellur në kohë reale materialet tona, ju duhet të pëlqeni profilet e Radios Evropa Lirë edhe në Facebook dhe Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.